بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. Haradan başlayaq? Səndə. Deməli, elmi əldə etmək üçün nələr lazımdır? İki dənə əsas mühüm şey orada qeyd olundu. Metodika götürdük, necə metodika necə olmalıdır? Hə? Nə eləmək?
İxlasdan
çoxdan elmə ayrılır. O sonra gəldi. Yəni, birinci ümumi mən götürdük ki, yəni insan əvvəlki alimlərin yolu ilə alimlər ki, yəni necə elm tələb etdikdən sonra, hansı metodik tələb etdikdən sonra alim oldular, yəni onların tutduğu yolla getmək. Yəni onlar necə elm tələb edirdilər, biz də həmçinin o formada elm tələb etmək. Və ikinci də nə idi? Sən bütün vaxtını elmə sərf eləmək. Sonra dedi ki, insanda nə olmalıdır? Ədəb. Ədəb olmalıdır ki, yəni o elmə yiyələnə bilsin. Ədəbsiz, yəni ədəb öyrənmədən, yəni öyrənilən elmdə fayda olmaz, bərəkət olmaz. Necə ki, sələflərdən gəlir ki, onlar yəni elm öyrətdikləri kimi yəni ədəb öyrənərdilər, yaxud da ki elmi öyrəndikləri kimi ədəbi də nə edərdilər? Ədəbi də öyrənərdilər. Hətta onlardan biri deyir ki, öz oğluna 70 hədis öyrənməkdənsə bir ədəbi öyrənmək mənim üçün nədir? Daha sevimli. Yəni bu nəyi bildirir? Yəni elm öyrənməkdən əvvəl insan yəni elm öyrəndiyi kimi ədəbi də öyrənmək. Və burada ədəb içərisində ən birinci gələn nədir?
İxlas.
İxlas. Nə ixlas? İxlaslı olmaq. Yaxşı, ixlas nədir? Yeyilir, içilir. Ha, kim deyə? İxlas nədir? Nədir o ixlas? Sən ixlasla onu danışma bilər.
Etdiyin əməllər yalnız Allahındır.
Belədir, necədir? Qulağı var, gözü var.
Elmdəki ixlası soruşdur.
Ha, elmdəki ixlası.
Cahili aradan qaldırma.
Ha, deməli elmdə ixlas odur ki, mən gəlirəm, öyrənirəm, kitab açıb oxuyuram, yaxud dərsə gəlib otururam. Niyyətim nədir? Niyyət odur ki,
cahili.
Yəni cəhaləti bilməməzliyi üzərimdən nə etmək?
Qaldırmaq.
Bilməməzliyi üzərimdən qaldıraraq Rəbbimə bəsirət üzrə, bəsirət üzrə ibadət etmək. Yəni məqsəd budur. Əgər niyyət olarsa ki, yəni müəllim olmaq üçün, mühazirə etmək üçün, məclislərdə başıyıb tutmaq üçün və yaxud da barmaqla işarə olunmaq üçün, yəni bu məqsədlər olarsa, artıq nədir? İxlas yoxdur. Demə, ixlas yoxdursa elmə bərəkət olar olmaz. İxlas yoxdur demə, elmə bərəkət olmaz. Çünki Allah üçün olan əməl qalır, Allahdan qeyrisi üçün olan isə əməl nə olur? Yoxa çıxır, batıl olur. Və buna görə də ixlas mühim, daima xatırlanmalıdır. Ola bilər, yəni ilk əvvəl yəni müəyyən niyyətlər istər-istəməz insanda olur, amma insan elmi davam etdirməlidir ki, nə olsun? Yəni niyyəti düzəlsin. Yəni bəzən deyir ki, elə problemdirsə, onda heç elm öyrənmir. Yox, onu öyrənməm, öyrənməməyi özü problemdir. Əksinə öyrənməlidir və o əsnada da elm, yəni niyyətini düzəltməlidir. Öyrənməli və eyni anda da niyyətini etməlidir, niyyətini düzəltməlidir. Çünki İmam Əhməd Rəhiməhullahdan soruşurlar ki, elmdə olan ixlas nədir? Nə dedi? Cəhaləti üzərindən qaldırmağı qəsd etməyi, niyyət etməyi. Deməli, bu da ixlas. Və sonra nə gəldi əsas? Yəni, elmdə nə olmaq? Elm öyrəndiyi zaman mülayim olmaq. Nə demək ki, mülayim olmaq?
Azaz öyrənmək.
Yəni, elmi azaz götürmək. Əzaz, insan davamlı elmi götürməsi, yəni birdən-birə götürməməsi. Əgər birdən-birə sən istəsən hamısını, elmi hamısını yələnmək, çoxdur, elm çoxdur. Yəni, bunun təfsiri var, fikri var, olur ki, vurusu var. İstəsən hamısını öyrənəsən, kimsə də danışı istəyirsən ki, o da sən, onu da sən biləsən. Gəl, biraz bundan oxu, biraz bundan, biraz bundan, axırda heç nə, qarışır hamısı. Ona görə öyrən, nəyi öyrənsən, az olsun, nə olsun, dadda olsun, yaxşı öyrənmək lazımdır. Öyrənirsən, az-az. Çünki sələflər də belə idi, sələflər də, yəni onlar məsələlər az-az götürərdilər, lakin nə edərdilər? Çoxlu, çoxlu nə edərdilər? Yatardılar, təkrarlayardılar, çoxlu. təkrarlayarlar. Görürsən ki, az və çox nə? Çox təkrar. Yəni, əlbəttə ki, sən o dərs eşitdiyin zaman çox da olsa, sənə maraqlı gəlir və xatırlayırsan. Lakin, o çoxun sonra sənə faydası olmur, tez unudursan. Az olsun və onu davamlı olmaq, yəni təkrarlamaq lazımdır ki, o elm səndə qalsın. Çünki deyə, o elm o elmə ola bilsin sabah, bir üsün, bir gündən, iki gündən, bir aydan, iki aydan ola bilsin, sənə ehtiyacın olmasın, ola bilsin, öyrəndiyin o elmə bir ildən, iki ildən və yaxud da on ildən sənə ehtiyacın oldu və onu yerinə yetməlisən, o yəni yaxşı öyrənməlisən ki, təkrarlamalısan ki, nə olsun, səndə sabit olsun. Sələf də belə idi. Yəni o hədis alimləri, hədis öyrənənlər, görsən dəstə öyrənirdi, gəlib evdə danışırdı. Evdəkilərə və yaxud da evdə cariyəyə danışırdı. Cariyə danışırdı, cariyə qoldu da, xidmətçidir. Deyir, mən haradi hədis, özü isnad danışır, filankəsdən, peyğəmbərdən qoyur. Deyir, yəni mən hara hədis alədi, biləm ki, sən onu maraqlanmırsan, sadəcə özüm üçün onu danışırdım. Ki, danışıram, yadında qalsın deyə. Və başqa birisi danışır evdə və deyir ki, sən nə qədər təkrar olursan da, mən artıq əzbərlədim. Heç nə demir, o gün heç nə demir. Sonra gün gələndə deyir ki, dünən əzbərlədiyin hədisi deyə bilərsənmi? Deyir, yox. Deyir, elə mən onun üçün əzbərləyirdim, onun üçün təkrarlayırdım. Yəni, o əzbər bilmədən yox, sadə təkrarlayırdım, artıq yadda qalsın deyə. Deyir, o da mühümdür. Və birinci ixlas, ikinci mülayim olmaq, üçüncü davamlı olmaq, yəni qırılmamaq. Sizlərdən görsən, insan müəyyən müddət elmdə davam edir və sonra bezir. Görür ki, nəsə faydı, nəticəni görmür də, problem də olur tələsmək. İnsan davam etməli düzgün şəkildə. Sən elə belə uzunan şey yoxdur, nəticə oldu olmadı, uzunursan, sən Allah yolundasın. Sən öyrənə qədər ki, elm öyrənirsən, yəni bu yolda gelirsən, vaxtını sərf edirsən, sən Allah yolunda ki, sənə hitab yazılır. Yəni uzunan bir şey var mı? Yoxdur. Ona görə sən nəticəni gözləmə və sən düzgün səbəblərdən tutaraq elm davam et və sonra sən özün də bilmədən nəticə artıq nə olacaq, ortaya çıxacaq. Yəni bu mühümdür. Yəni birinci ixlas, sonra mülayim olmaq, sonra davamlı olmaq. Davamlı olmaq və insan davamlı olduqda, yəni necə, yəni bütün Aleyhisselam vaxtının hamısını yəni sərf edərək yəni elmlə məşğul olmalıdır. Yəni müəyyən bir vaxt ayrılmalıdır. Daima elə ki, insan fikri artıq ondadır. Yəni müəyyən məsələlər, falan şey belə, falan şey belə daima yəni onunla maraqlanır. Əgər bu cür maraqlanarsa, yəni əldə etmək olacaq. Əgər maraqlanmasa, yəni mümkün deyil, yəni əldə etməsi mümkün deyil. Ona görə sələflərdən gəlir ki, əgər sən bütün vaxtını elmə versən, elm sənə bir hissəsini verər. Əgər sən bir hissəni, vaxtından bir hissəsini elmə versən, onda elm sənə heç nə verməz. Deməli, əgər elmdən bir az, bir damla əldə etmək istəyirsə, yəni çox vaxtımızın çoxunu yəni sərf etməliyik. Yoxsa ki, mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni elm şərəfli bir şeydir və kim ona hörmət eləyirsə, elm yəni ona gedir. Yəni hörmət eləməyənə getmir. Mə onun da ədəbləri var, necə tələb etməlidir. Yəni hörmətsiz olmamalıdır elmlə. Yəni deməli belə hörmətlə yanaşmalıdır ki, elm də ona nə etsin? Elm də ona yəni hörmət etsin. Və artıq burdan bilinir ki, elm nədir? Elm nurdur. Elm nurdur. Və elm insanın yoluna nur saçır. Yəni insan etdiyi ibadətlərini elminə görə bəsirətlə edir. Elminə görə, bildiyinə görə bəsirətlə kör-kuranı eləmir. Bilir nəyə görə ibadət edir. Görsən, insanlar çoxsu ibadət edir, amma bilmir nə üçün ibadət edir. Yəni deyirlər ki, evdə namaz qılır və yaxud da oruç tut və adət halında tutur. Amma bilmir nə üçün. Çünki o bilmək, o nə üçün xüsusən də bilmək, o nəyi ibadəti nədən ayırır? Adətdən ayırır. İbadəti nədən ayırır? İbadəti adətdən ayırır. Və ona görə mühümdür insan yəni bu dərəcədə, yəni elmə maraq göstərməsi, elmlə maraqlanması. Deməli elm nurdur, insan yoluna nur saçır və onun həmçində dəvət yolunda da yəni onun dəvət yolunu nurlandırır və bilir necə dəvət eləmək lazımdır və necə dəvət etmək lazım. Yəni dəvətçilərin hallarını bilir, dəvət olunanların yəni buna nə demək lazım, necə danışdırmaq lazım, onların ağıllarına uyğun və bunlar hamısını əldə etmək üçün nə lazımdır? Bunlar hamısını əldə etmək üçün lazımdır nə? Elm. Ona görə insan yəni elmi həmçinin öyrənməlidir ki, yəni şeytanın qapılarını bilmək üçün və sonra onu bildikdən sonra şeytanın qapılarını etmək üçün, şeytanın qapılarını da bağlamaq üçün. Əgər insan bilməsə bir şeyi, yəni ona qarşı yəni hazırlıq görə bilməz. Yəni müqavimət göstərə bilməz. Əgər sən bilmirsən düşmən necədir, düşmənin silahı nədir, hansı silahdan istifadə edir. Yəni bilməlisən ki, onun sonra o düşmənə qarşı o silahlarını sən hazırlayarsan ki, ona qarşı nə edəsən, müqavimət göstərə bilərsən və özünü müdafiə edə bilərsən. Və bunun üçün yəni, yalnız nə lazımdır? İnsan, yəni elmli olmalıdır ki, elmi öyrənməlidir ki, yəni bunları bilsin və həmçində o qapıları artıq bağlaya bilsin. Və Allah da Quranda yəni peyğəmbərinə yalnız elmin artmasını istəməyi əmr etmişdir. Başqa heç bir şeyin yoxdur. Heç bir şey yoxdur başqa. Heç bir şeyin artmağını istəməyi buyurmuyor. Necə ki Allah Taala surəsində buyurur: "Və qur rabbi zidni ilma." De ki, ey Rəbbim mənim nəyimi artır? Mənim elmimi artır. Yəni yalnız yəni Allah Taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni artmaq içərisində olan, yəni yalnız elmin artmasını istəməyi buyur, əmr edir. Ona görə insan çalışmalı daima. Çünki insan nə qədər elm yolundadır, yəni o Allah yolunda kimi sayılır və mələklər də onun getdiyi yola qanadlarını açır. Ridan bimə yasna, yəni onun etdiyindən mələklər razı qalaraq və həmçinin onun üçün hətta heyvanlar da, qarışqa yuvasında olan qarışqa da və dənizdə olan balıqlar nə edir? Dua edir. Gör nə qədər yəni fəzilətdir indi. Ona görə ən şərəfli bir şeydir insan, xüsusən də yəni şərəfli elmin dalınca getməsi. Şərəfli elmin dalınca getməsi, bu da mühümdür olduqca, mühüm. Yəni necə şərəfli? Yəni insan öyrənəndə, yəni tərtiblə öyrənməlidir. Necə gəldi öyrənməməlidir. Görürsən elə incəliklər var, insan ondan qafildir də. İnsan qafildir. Elə bilir ki, elm öyrənir. Elə bilir ki, yəni düzgün mövqe tutub. Amma görə araşdıranı görürsən, yox. Hələ insan nəfsini istəyinin tabiçiliyindən hələ kənara çıxmıyor. Hələ nəfsinə tabiçilikdədir. Necə ki, Allah Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, hədisdə gəlir. Allah Tala buyurur: "İnnəmə bə'əstuka li əbtəliyəka və əbtəliyəbik." Mən səni göndərdim ki, səni imtahana çəkmək üçün və səninlə insanları etmək üçün. Səninlə insanları imtihana çəkmək üçün. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü də imtahandadır. Yəni Allah Taala-nın verdiklərini çatdırır, çatdırmır və həmçində insanlar da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə imtahana çəkilirlər. Yəni onun buyurduqlarını, dediklərini yerinə yetirir, yoxsa yerinə yetirmirlər. Yəni bu imtahandır. Və insan da hər bir anında imtahandadır. Hər bir rəftarında insan hər bir rəftarında nədir? Yəni imtahandadır. İnsan da bir çox şeylərlə yəni rəftar da olur. Həm nəfsi ilə rəftar da olur, həm yəni valideynlərlə, həm zövcəsi ilə, həm uşaqlarla, həm möminlərlə, həm kafirlərlə, həm alimlərlə, həm hakimlərlə. Yəni bu müamilələr var. Yəni bu rəftarlar var. Yəni insan deyir, bu rəftarlarda rəftarını necə etməlidir? Yəni nəfsinin istədiyi şəkildə rəftar etməlidir, yoxsa ağlının ona diktə etdiyi şəkildə rəftar etməlidir? Yoxsa şəriətin tələb etdiyi şəkildə? Ha, necə tələb rəftar etməlidir? Şəriətin tələb etdiyi şəkildə. Yəni bunlar mühümdür. Və yəni bizdən ya yəni, imtahandadır. Sən belə rəftar edirsən yoxsa şəriətin səndən tələb etdiyi şəkildə rəftar edirsən? Həm nəfsinlə. İnsan deyə əsas deyir, yəni rəftarı çox va nəyin ondan nəfsin olur da? Nəfsinə necə tabe ol? Nəfsinə onun rəftarı necədir? Deyir, bəzən görürsən insanlar, yəni elm öyrənənlər deyir ki, mustalahul hədis elmini öyrənir. Hədisin terminləri deyək də. Və yaxud da usul-u fiqh öyrənir və yaxud da hansı bir elm öyrənir, hansı ki o vacib elmlərdən deyil. Bizdə ki, əsas elm iki bölümdə, əsas elmlər bir də var yardımçı elmlərdən, əsas təfsirdir, tövhiddir, hə? Sonra hədisdir, bir də fiqhdir də. Və əsas elmlər, bir də yardımçı elmlər, onlara başa düşmək üçün sən ələb dil lazım sənə, qrammatikası lazımdır və usul-u fiqh lazımdır, fikrin əsasları lazımdır və hədisin əsasları lazımdır, hədis terminləri lazımdır ki, onlar başa düşəsən. Deməli, insan da öyrənir bu elmləri, hansı ki vacib olmayan elmlərdir, onları öyrənir, məqsəd nədir, nə üçün öyrənir, deyir ki, mən onu öyrənəndə ləzzət dağıtıram, yəni xoşuma gəlir. Yəni, bəzən insanın xoşuna gələn şeylər var, yəni bu üstünə düşüb öyrənir, nə üçün, yəni xoşuma gəlir, onunla ləzzət alır. Əgər ki, insan bu formada öyrənirsə, bu məqsədlə öyrənirsə, deyir, hələ deyir o insan nəfsinin istintabəçiliyindən kənara çıxmayıb. Amma belə baxanda görsən ki, nə problem nədir ki, elm öyrənir də, yaxşı bir şeydir. Amma gör, bu formada öyrənirsə, deyir, hələ nəfsinin tabiçiliyindən kənara çıxmayıb. Hələ nəfsinin ona diktə elədiyini yerinə yetirir. Şəriətin ona tələb etdiyini yox. Şəriət səndən tələb edir ki, ilk əvvəl sən nə öyrənməlisən? Necə gəldi oradan burada öyrənməli deyirsən ki? Ona görə, Muhammed Abu Vahab Rahimullah gətirəndə ki, yəni 4 dənə vacib olan şey var. Yəni onlardan birisi nədir? Elm idi. Sonra əməl, sonra dəvət, sonra nədir? Səbirdir. Orada elm deyən demədik nə gəldi öyrənmə. Deyim, birincisi nədir? Elm. Mə'rifətullah və mə'rifət nəbiyyi və mə'rifət din İslami bil ədillə. Yəni Allahı tanımaq və sonra Peyğəmbər səsən və İslam dinini fikirək, bunları bilmək. Yəni ilk əvvəl öyrəndin və bir səvvəl sən Allah Rəbbini tanımalsan. Onu necə tanımalısan? Bunlar hamısı gəlir. Çünki elmin şərəfli olması nədən bilinir? İnsanın öyrəndiyindən bilinir. Sənin öyrəndiyin nə qədər şərəfli isə və bir o qədər sənin öyrəndiyin elmə nə verir? Şərəf verir. Sənin öyrəndiyin elmə şərəf verir. Allahdan yəni başqa şərəfli kim ola bilər? Heç kəs. Deməli, onda sənin Allah barəndə öyrəndiyin elm, tövhid elmi, adres sifətlər, yəni bu elm hamısı nədir? Ən şərəfli elm sayılır. Deməli, əsas sənin yəni, başlamalısan vacib olan elmdən. Və buna baxmalısan, hər bir əməlində insan necə etməlidir? Yəni, başlamazdan əvvəl rəftara, hətta evində, ailəsinin rəftarda. Bəzən insan yəni, öz nəfsinə uyğun rəftar eləyir, yəni öz kişiliyinin tələb etdiyi şəkildə rəftar eləyir. Yəni, bu artıq nədir? Şəriətin tələb etdiyi şəkildə deyil. Və yaxud da valideyi ilə, və yaxud da evladları ilə. Ya, bütün bunların hamısında baxmalıdır ki, yəni, nəfsin istədiyi şəkildə yox, kimin istədiyi şəkildə? Şəriətin tələb etdiyi şəkildə rəftar etməlidir ki, yəni onun tabiçiliyindən çıxsın. Və artıq bu imtihandır. Yəni biz yoxlanırıq. Yəni biz etdiyimiz rəftarları, yəni nəfsimizin istədiyi şəkildə rəftar edirik, yoxsa ağlımızın diktə etdiyi şəkildə və yaxud da nəfsimizin istədiyi şəkildə yoxsa şəriətin istədiyi şəkildə rəftar edirik. Yəni bu mühümdür. Və bundan ötürü də insan bilməyəndə belə deyəsən ki, problem yoxdur, elmi öyrənəndə öyrən. Onu bunu nə fərqi var ki, ikisi də elmdir. Deməli yox. Deməli bunlar bilməlisən. Artıq sənə elm nur verir. Artıq sən bu elmdən ayıra bilirsən haqqla batili və nəfsi istəklə şəriətin tələb etdiyini sən ayıra bilirsən. Ona görə yəni bu mühümdür. Sən öyrənməlisən. Xüsusən də bu rəftarlarda nəfsi rəftar. Nəfsi insan sonra insan necə təmizləməlidir? Nəfsi təmizləmək üçün ilk əvvəl insan deyir qəlbini islah etməlidir. Qəlbində yalnız tövhid, yəni Allah Taala-nı təkləşdirmək, çünki nəfsi təmizləmək üçün tövhiddən başqa bir şey yoxdur. Ən böyük nəfsi təzkiyə edən, nəfsi təmizə çıxartan şey nədir? Nəfsi təmizə çıxardan yəni tövhiddir, ixlasdır. Çünki deyir, qəlbdə iki dənə yol var, iki dənə gələn şeylər var da qəlbə. Yəni bir var yəni Allah sevgisi və bir də var yəni dünyavi istəklər, dünya sevgisi. Deməli qəlbdə bunların hansı üçündür? Hansı qalib gəlirsə qəlb onun üçündür. Əgər dünya sevgisi Allah sevgisinə çox olarsa, artıq yerləşir, o Allah sevgisi kənara çıxır. Əgər Allah sevgisi daha böyük olarsa, onda nə olur? Onda dünya sevgisi çıxır. Bu daima nədir? Bir növ çarpışma var qəlbdə. Bu sevgi ilə, bu sevginin çarpışmasıdır. Mən əsas yerləşdirməli insan qəlbində bunu. Sonra insan nəfsini təmizləyir, nə ilə əmrlər və qadağaları, əmrləri və qadağaları, əmrlər yerinə yetirib qadağalardan yəni çəkinməklə. Yəni mütləq təmizlənmək üçün bu lazımdır. Əmrləri yerinə yetirmək və qadağalar. Əgər mən nəfsini təmiz edirəm, əmrləri yerinə yetirmirsə, qadağalardan çəkinmirsə, yəni mümkün deyil o insanın nəfsinin təmizlənməsi. Və sonra qısa olaraq, yəni insan yəni nəfsini mühasibə etməli, nəfsini hesaba çəkməlidir ki, nəfsi düzəlsin. Əgər insan nəfsini hesaba çəkmirsə, mümkün deyil yəni o nəfsin təmizlənməsi, nəfsin düzəlməsi. Əgər bir insan özünün nəfsində heç ayıb görmür, günah görmür və nəfsində hesaba çəkmir. Yəni əgər bir insan özünü ayıblı görmürsə və özünü günahkar görmürsə, necə deyə nəfsini hesaba çəksin? Və ilk əvvəl insan nəfsini qınamalıdır, nəfsini günahkar görməli, sonra hesaba çəkməlidir və artıq sabahsı gün, sonra günlər o etdiyi günahları tərk etməli və daha da yaxşıya doğru irəliləməli, təmizləməlidir. Yəni, bu forma heç mühasibə ilə nəfs nə olur? Nəfs təmizlənir. Və bütün bunlar hamısı nəyi bildirir? Yəni, elmin mühüm olmasını. İnsan elmi öyrənməlidir ki, əsas, yəni, Allaha olan ibadətini, qulluğunu həqiqi surətdə həyata keçirmək üçün. Təhqiqu la ilahe illallah deyilir buna. Təhqiqu la ilahe illallah. La ilahe illallah kəlməsini düzgün surətdə, düzgün formada həyata keçirmək. La ilahe illallah. Yəni, bu məsələ mühümdür. Yəni, daima danışılmalıdır. Yəni günlərlə, saatlarla təkrarlamalıdır ki, nəyə görə? Ona görə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvəti bundan ibarət olur. Və bütün peyğəmbərlərin dəvəti bundan ibarət olur. Yəni bu elə belə şey deyil. Deməli bu dəvə, yəni la ilahə illallah elə bir kəlmədir ki, onun arxasında duran şeylər var. La ilahə illallahın tələb etdiyi şeylər var. La ilahə illallahın çəkindirdiyi şeylər var. Ona görə insan la ilahə illallah daim öyrənməli, nəyi tələb edir? La ilahə illallah bizdən nəyi tələb edir? La ilahə illallah bizdən nəyi çəkindirir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 13 il nəyisə la ilahə illallah çağırdı. Sadəcə. Sonra da əlbəttə yenə çağırıb əhkamlarla yanaşı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 13 il çağırıbsa la ilahə illallah, deməli la ilahə illallahın yəni quru boş kəlmə mahiyyəti olmayan bir kəlmə olduğunu bildirmir. Deməli la ilahə illallah mahiyyəti olan bir kəlmədir. Elə bir yəni boş şey deyil ki, dedim qurtardı. Yox. Demək deyəndən sonra demək onun arxasında duran şeylər, onun tələb etdiyi şeylər var. Həmişə onu deyəndən sonra onun çəkindirdiyi şeylər var ki, insan bunları öyrənməlidir. Əsas elmimiz, maraqlanmağımız, bilməyimiz nə olmalıdır? La ilahə illallah. Onun mənasını, onun tələb etdiyi şeylərdir. Həmçinin bilməliyik ki, şeytan da nədir? Şeytan da yəni bizim düşmənimizdir. Şeytan daima çalışır, yatmır ki, Adəm evladı yəni azsın, Adəm evladı yəni düz yolda qalmasın, Adəm evladı cənnəti qazanmasın, Adəm evladı Allahın rəhmətini qazanmasın. Yəni şeytan məqsədi budur. Necə ki, öz dostlarına deyir ki, elə olmasın ki, deyir, sizin yeriniz cəhənnəm olub, Adəm evladın yeri cənnət olsun. Elə olmasın ki, sizin payınız lənət olub, onların payı Allah tərəfindən rəhmət olsun. Yəni çalışın ki, yəni necə ki siz lənəti qazansınız, Adəm evladı da lənəti qazansın. Necə ki siz yəni cəhənnəmə layiq olursunuz və çalışın ki Adəm evladı nə olsun, o cəhənnəmə layiq olsun. Yəni deməli insan ayıq olmalıdır və bilməlidir, yəni şeytanın qapıları. Yəni hansı qapılar var? O qapıdan gələ bilər. O qapıdan gələ bilər, bağlamalıdır. Və sonra o qapı bağlansa hansı qapıya gələ bilər? Yəni bunları bilməlidir. Deməli Allah Taala tərəfindən bir bəndələr üçün rəhmətdir ki, şeytanın yəni bizə düşmən olduğunu da bildirib. Şeytanın düşmən Allah Taala tərəfindən rəhmətdir ki, Allah Taala düşməni tanıdı. O sizin açıq aydın nədir? O açıq aydın sizin düşməninizdir. Deyək ki, Allah Taala ayə bu innəmə şeytanu ya bu o bir ayrı adum bin yəni açıq aydın düşməninizdir. Yad'u hizbəhu liyakunu min ashabi səir. Şeytan yəni öz dəstəsində cəhənnəm sahibləri olsun deyə cəhənnəmə düşməyə çağırır. Və şeytan yəni sizin düşməninizdir və o da sizi cəhənnəm sahiblərinizdən olmaq üçün sizi çağırır. Yəni cəhənnəmə dəvətdir şeytan. Və buna görə də şeytan da yəni azdıranda baxın yəni hansı formada, hansı üslubda azdırır. Yəni hansı əməllərə birinci yəni girişir. Yəni ilk əvvəl görsən ki, yaxşı əməldirsə, əməllərin ən fəzilətlisinə girişir. Ən fəzilətli əmələ çalışır ki, Adəm evladı əməl etməsin. Namazı görsən, namazı gəlir, yayındırır. Sonra insan bilmir neçə rəkat oldu, bir də görür salam verir. Və yaxud da görsən şükür, yəni hansı ki, çox əhatəli bir yəni mövzudur şükür. Hər şey əhatə edir. Görsən şükürü deyir ki, söz verir ki Allah Taala'ya ki, mən onları azdıracağam. Sümmə lətiyənə min beynə əydiyəm, min xalfi, mənə iməni, mənə şəməli və lətəcür əksərəm şəhəkin. Sonra mən onların qarşısından, arxasından, sağından, solundan gələcəm və onların çoxunu şükürdən görməyəcəksən. Onların çoxunu şükürdən. Nəyə görə? Biləndə ki, şeytan, yəni şükür böyük dərəcəsi var. Yəni, mükafatı böyükdür. Çünki Allah Taala yəni, bir çox şeylər öz istəyinə bağlıdır da. Yəni yarzuqu mən yaşa, istədiyini ruzi verir və yatub aləyi mən yaşa və istədiyini tövbəsini qabul edir. Və yaxud mən yaşa istədiyini bağışlayır. Görsən, çox şeylər istədiyini bağışlayır. Amma şükrə gəldikdə isə şükrün mükafatı Allah Taala buyurur ki, və sənəcdi şəkirin, yəni bir şükür edənlər mükafatı mütləq verəcək. Deməli, mütləq, biləndə ki, şükrün mükafatı mütləqdir, çalışır ki, Adəm evladı nə olsun? Adəm evladı o şükrə müvəffəq olmasın, şükr etməsinlər. Və əlbəttə, ən böyük şükür nədir? İnsanın əmrləri yönəltib adamlarla çəkinməsi. Sadəcə deməkdir ki, yəni, əlhamdülillah. Əlbəttə, əlhamdülillah özü də şükürdür. Amma əsas da odur ki, Rəbbinin əmrlərini yönətib qadağandan çəkinməsidir. Deməli, sən onların çoxunu şükr edən görməyəcəksən və Allah Taala Quranda buyurur ki, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ və mənim şükr edən bəndələrim nədir? Mənim şükr edən bəndələrim, yəni azdır. Deməli, elə bil ki, şeytan da öz zənninə çatdı da, zənn elədi ki, belə olacaq və həqiqətən Allah Taala deyir ki, yəni həqiqətən mənim şükr edən bəndələrim azdır. Və həmçinin şeytan da azdıranda, baxın, şeytanın da qapıları var. Azdıranda hardan insana girir? Ən birinci qapısı nədir şeytanın? Ən birinci qapısı. Hansıdır? Şirk qapısı. Ən birinci qapı şeytanın şirk qapısıdır. Yəni çalışır ki, Adəm evladı şirk eləsin, müşrik olsun. Nəyə görə? Şirk birbaşa nədir? Cəhənnəmdir. Şirk eləsə artıq arxayına oturur. Problem yoxdur yəni. Daha şirkdən oyuna günah yoxdur. Ən böyük şirkdir. Ona görə ən birinci qapısı da şirkdir. Çünki Allah Taala şirki bağışlamır. Çünki Allah Taala buyurur: "İnnehu men yüşrik billahi faqad harrama Allahu alayhi cennə." Kim Allah Taala şirk qoşarsa Allah Taala cənnəti ona haram edər. Və vahun nar onun düşəcəyə cəhənnəm olar. Və ma liz-zalimin min ansar və zalimlərin heç bir yardımçısı olmaz. İnnallaha la yaghfiran yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalik limen yasha. Allah Taala özünə şərik qoşanı bağışlamır. Bundan aşağı olan günahları isə istədiyinə nədir? İstədiyinə bağışlayır. Deməli bu da mühümdür ki, insan bilməsi şirk, yəni şirkin növlərini öyrənmək. nə qədər növləri var. Yəni insan bilmədən özə şirkə düşə bilər. Yəni şirkin nə qədər qorxulu olmasını bilməsi. Yəni insan əmin olmasın, arxayın olmasın. Əgər peyğəmbərlər qorxubsa şirkdən, kim ondan sıravi adamlar özünə əmin ola bilərmi? İbrahim əleyhissalam buyurur ki, "Vajnun və bəni yəni nə'budul əsnam." Allah təala deyir ki, məni və zürriyyətimi bütlərə tapınmaqdan qoru. Gör indi İbrahim əleyhissalam peyğəmbəri qorxansı ki, hənif idi. Hənif bir peyğəmbər idi, qorxur. Və İbrahim Teymi rahimehullah deyir ki, "Və men yəmən alə nəfsi bədə İbrahim." İbrahimdən sonra kim özünə əmin ola bilər? İbrahim peyğəmbərdən sonra kim özünə əmin ola bilər ki, o şirkə düşməyəcək? Deməli, onunla maraqlanmalı. Şeytan çalışır birinci yoludur. Birinci yolu, yəni Adəm övladı şirkə düşsün, şirk etsin. Və həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərə xitabdır. Elərək deyir ki, "Əxbafu mə əxafu aleykum əşşirkul əsqar." Bizim fikir verir, Peyğəmbər salsam kimə deyir bu xitabı? Sahabələ. Sizin üçün ən çox qorxduğum şey nədir? Kiçik şirk. Kim üçün? Sahabələrdir xitabı. Və Peyğəmbər salsam sahabələrdən ötürü bu, yəni, bu formada qorxulsa, gör onda biz nə gündəyik? O da nə deyir ki? Riyadır. "Əxbafu mə əxafu aleykum əşşirkul əsqar." Və soruşulandakı nə deyir ki? O da riyadır. Deməli, ona görə insan maraqlanmalı. Maraqlanma daima, yəni unutmamalı, hər dəfə maraqlandıqca, yəni tezə-tezə, yəni insan bilgisi artır bu barədə və həmçinin də artıq, yəni biləndə ki, şirkdir, ondan çəkinir. Deməli, şirk dəyəbi mövzusu genişdir, sadəcə olaraq və sonra gəlir, görsək ki, Adəm övladı şirk qapısında möhkəmdir, yəni şirkdə yol verməyir, ibadətin hər bir növünü Allaha yönəldir, hansı qapıya keçir?
Hə? Böyük günü.
Bidət qapısına. Bidət qapısına. Deməli, gör, şirk birbaşa cəhənnəmdə, bidət, deməli, bir pillə aşağıdır. Şirkdən birbaşa sonra nə gəlir? Yəni, bidət gəlir. Deməli, bidət də təhlükəli bir şeydir. Bidət nədir? Yeyilir, içilir. Yəni, bidət də yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə olmayan bir şeydir ki, sonradan ortaya çıxıb, hansı ki, bu nəyə aiddir? İbadətlərə aiddir. İbadət məsələlərinə aiddir. Yəni, bidət nədə olur? İbadət məsələlərində olur. Amma dünya məsələlərində bidət yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Əntum ə'ləmu bi umuri dünyakum." Siz dünyavi işlərinizi daha yaxşı bilirsiniz. Yəni dünyavi işlərində insan nə qədər yeniliklər isə onun yəni bidətə, o qadağaya daxili yoxdur, haram olmadıqca. Yəni dünyavi işlərdə insan yenilik etməsi artıq bidət deyil. Samoliyyət emin, yəni dəl gətirirlər ki, yaxşı, onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvə ilə gəzib, sən onda samoliyyatla niyə gəzirsən, yaxud maşınla ulamış bidətdir. Yəni bunun panetikası yoxdur ki, yəni bilmir, yəni bidət nədir? Bidət dini işlərdə olur. Deməli, bidət o şey ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmri yoxdur, o nədir? Rədddir, o yəni qabul deyil. Artıq o sahibinin başına çırpılır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni hədis-i aşırı radiyallahu anhədən anamızdan buyurur ki, "Mən əhdəsə fi əmrinə hədə məleysə minhu fəhvə raddun." Kim bizim dinimizdə, bizim əmrimiz olmayan bir şey çıxardasa o rəddir. O rəddir. İndi bir sual çıxa bilər ki, yəni çıxardarsa. Deyə bilər ki, mən çıxartmamışam, mən əvvəliklərin çıxartdığını əməl edirəm. O hədis mənə aid deyil. Deyirsən ki, onda sənə aid deyil, ikinci hədis gəlir, ardıcıl olaraq sənə rədd olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən əmilə əmələn leysə əleyhi rəddun əleyhi əmrun fəhvə rəddun." Kim elə bir əməl işləyərsə, o əməldə bizim əmrimiz yoxsa o da rədd. Əməl işləyərsə. Deməli sən işləyənsən. Deməli sənin etdiyin əməldə də əmrimiz yoxsa o da rədddir. Deməli ikisində də rədd var. Kimdir törədərsə, çıxardarsa və həmçinin o çıxardığını əməl edən də bura daxildir. Yəni o əməllər artıq rədddir, qəbul deyil, çünki əməlin qəbul olması üçün neçə şərt var? İki şərt var. İxlas,
sünnə.
İxlasla yanaşı əməlin sünnəyə, yəni müvafiq olması. Yəni o bidət də olduqca təhlükəli bir şeydir. Çünki ibadət məsələləri, yəni bu olar, bu olmaz. Yəni Allahın haqqında, onu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə çatdırıb. Yəni insan yəni bir növ bidətə yol verərsə, yəni bir növ özünü, yəni qanun məsələsində, qanun qoyma məsələsində Allahla bərabər tutur. Və bir növ həmçinin həm peyğəmbərə, həmçinin də o yəni Allah təala ilə ləkə yaxın. Allaha, yəni o etdiyi bidətlə. Ona görə müəllif rahimehullah deyir ki, kim bir bidət işləyərsə, bidət əməl edərsə, o ağzı ilə deməsə də əməli ilə iddia etmişdir ki, peyğəmbərin xain olmasını iddia edib o insan. Gör nə qədər təhlükəli bir şeydir. Peyğəmbəri xəyanətlə ittiham edir, etdiyi bidətlə. Necə? Çünki Allah təala Quranda buyurur ki, yəni əl-yəvmə əkməltu ləkum dīnakum və ətməmtu əleykum niəməti və rəḍītu ləkum l-islamə dīnə. Mən sizə bu gün dininizi tamamladım, kamala yetirdim, kamilləşdirdim və sizə razı olaraq, yəni İslamı bəyənib seçdim. Deməli Allah Taala tamamlayıb, hər şeyi çatdırıb. Onu sənin sözünlə, əməlinlə elə çıxır ki, Allah Taala çatdırıb peyğəmbərə, onda peyğəmbər çatdırmayıb. Yəni öz əməli ilə, onda əməli sən özün çıxartdın da, bu əməl olmalı idi. Var, amma peyğəmbər çatdırmayıb. Xainlik edib. Ona görə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə din olmayan şey bu gün də din ola bilməz. Qiyamət gününə qədər də din ola bilməz. Yəni məsələyə, yəni yüngül yanaşmaq lazımdır. Məsələ, yəni bidət, yəni ağır bir şeydir. Allah Taala buyurur ki: "Əm ləhum şurakau şərəu lehum minəddin mə ləm yəzən bihilləh." Yəni yoxsa deyir, onların elə bir şəriklərin vardır, Allahın dində izin vermədiyi bir şey izin versinlər. Yoxsa deyir, onların elə bir şəriklərin vardır, Allahın dində izin vermədiyi bir şeyi izin versinlər. İzin verən şəriklərin var. Deməli, məsələ, yəni olduqca təhlükəlidir. Gör hardır, ikinci qapıdır. Deməli şeytanın ikinci qapısı nə oldu? Bidə. Görəndə ki, insan, Adəm övladı, şirk qapısında möhkəmdir, keçir hansı qapıya? Bidət qapısına. Yaxşı, görəndə ki, bu bidət qapısında da, bidətdən də başı çıxır, yəni bidətə yol vermir, çalışır ki, hər bir əməl etməzdən əvvəl baxır, əməl Peyğəmbər s.ə.v edib etməyir və sonra çalışır ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v necə etdiyini öyrənir və sonra Peyğəmbər s.ə.v etdiyi formada edir. Deməli, görür ki, bu qapıdan da görür ki, o Adəm övladına yol yoxdur, keçir hansı qapıya? Keçir böyük günahlar qapısına, böyük günahlar. Deməli, gör, onda üçüncü qapısıdırsa, deməli, bidət onda böyük günahlardan da nədir? Böyükdür, ağırdır da. Deməli, onda kiçik şirk, onda nə olur? Kiçik şirk həm bidətdən böyükdür, həm də böyük günahlardan da, bir içki içmə, oğurlu, zinadan da nədir? Böyükdür. Yaxşı, böyük günahlar, deməli, böyük günahlar, deməli, şiddətli olduğuna görə buna nədir? Böyük günahlar. Deməli, günahların böyük olması nədən bilirik? Alimlər, yəni, bəzilər sayıblar. Kəbari kitabı var, kəbari böyük günahlar kitabı zəhəbinin və yəni alimlər bərdə sayıqmıyıq, yəni nə qədərsə sayıblar. Amma ən yaxşı üslub hansıdır? Onlar saymaq üçün?
Hədd
gələn. İbn Abbas radiyallahu anhvanın verdiyi tərif deyir ki, onunla sən artıq günahın böyük və yaxud da böyük olmadığını bilirsən. Necədir? O günah ki, nə ilə bitir? Hədd ilə, hədə ilə, əzab ilə, od ilə və bir də? Lənətlə. Bitirsə nə olur? O böyük günahdır. Yəni, hansı günahda varsa, yəni, lənət var, əzab var, od var və hədd var. Hədd nədir? Dünyavi?
Cəza.
Dünyavi cəzalarda qamçılanma, əlin kəsilməsi, daş qalablar nədir? Həddir də. Və bir də var təhdid. Allah Tealənin qorxulması, Allah Teala baxmaz, danışdırmazlar nədir? Təhdid də. Və bunlardan biri varsa artıq o günahın nə olduğunu bildirir. O günahın? Yəni, böyük günah olduğunu bildirir. Məsələn, qaş alan və aldıran qadınlara Peyğəmbərə nə deyir? Lənət gəlir. Deməli, lənət gəlirsə, qaş almaq və aldırmaq nədir?
Böyük
günahdır. Nakolkadır. Ha, onun lənət var, yoxsa yox?
Var.
Deməli, var. Deməli, döyünə və döydürənə var. İçki, lənət var, yoxsa yox?
Var.
İçki həm lənət var, həm içində nə var? Hədd də var, qamçılanmaq da var. Deməli, onda nədir? İçki də böyük günahlardır. Oğurluğa nə var? Ha, əlin kəsilməsi, hədd var. Deməli, o da nədir? Böyük günahlardandır. Deməli, artıq bununla, yəni bilirsən ki, bunlardan biri gəldisə, o günah nə oldu? Artıq böyük günah olduğunu. Yaxşı, şalvar məsələsində nə var? Cəhənnəm var. Mən səhəmlə kəbirini təfinlə, ha? Topuqdan aşağı, kim saxlar saxlayarsa... Balaqda ispal var, saqqalda ispal var. Bir də uzandı balağa kimi. Topuqdan aşağı şal var, balağı saxlayan ha? Cəhənnəmdədir. Topuqdan aşağı cəhənnəmdədir, yox, sahibi cəhənnəmdədir.
Həmin
yer. Topuqdan aşağı, həmin yer. Özü köldə oturacaq.
Aşağı orada.
Yəni, orada bəzilər düzgün başı kimi evlidir ki, yəni, mən əsfələ mülək-kabir kəfinlər, yəni topuqdan aşağı olan cəhənnəmdədir. Yəni, sahibi cəhənnəmdədir. Yəni, o demə deyir ki, yəni, topuqdan aşağı topuqlar cəhənnəmdədir, yəni sahibi. O, yəni, sahibidir onu. Yəni, özü kənarda oturur, topuqlar cəhənnəmdədir. Deməli, onda şalvar da balaq məsələ. Bu hamısı orada ümmi gəlir, bəzilər gətirə bilər ki, tov gəlir, köynək. Fərqi yoxdur. Topuqdan aşağı nə düşürsə, paltardır, paltodur, yaxud da şalvardır. Bunlar hamısı daxildir. Yaxşı başda, var misal? Böyük günahlara. Ha? Ay sağ ol. Lə'anəllahul müstərcilət. Müstərcilət nədir? Kişi oxşayan qadınlara Allah sana edib? Lənət edib. Və yaxud da qadını oxşayan kişilərə. Böyük günahlar. Ha? Yaxşı, görsə ki, şeytan yenə Adəm övladı bu böyük məsələlərdir, böyük günahlarda da möhkəmdir, böyük günahlar yol verin, bilir, çəkinir böyük günahlardan. Onda hansı qapıya keçir?
Kiçik günahlar.
Aa, kiçik günahlar. Kiçik günahlar. Deməli, bu, bunların biri yoxsa onu nə olur? Onda artıq günah, kiçik günah sayılır. Qadına baxmaq hansına daxildir? Qadına baxmaq özlüyündə, yəni naməhrəmədə, yəni kiçik günaha daxildir. Və əlbəttə ki, o davamlı kiçik günah davamlı olarsa nə olur? Kiçik günah davamlı olarsa artıq böyük günaha çevrilir. İndi burada bir məsələ var. Bəzən, böyük günahı insan böyük görər, ağır görər və o insan böyük günah böyük gördüyünə görə Allah qatında o böyük günah nə olar? Kiçik yazılar da. Və bəzən də insan kiçik günaha məhəl qoymaz. Deyər, heç nə olmaz, məhəl qoymaz və o günaha davamlı işləyər və nə olar? Artıq o kiçik günah böyük günaha çevrilər. Və ondan daha çox, daha şiddətli insanın qəlbinə nə edər? Qəlbinə təsir edər. Və bəzi alimlərdə bir tərəfdən baxanda, yəni baxışlar var da, bir baxışdan baxanda, yəni günahları bölmürlər. Deyir ki, günahların böyüyü kiçiyi yoxdur. Yəni, var günahların böyüyü kiçiyi. Yəni, başqa bir tərəfdən baxanda yoxdur. Deyir. Nəyə görə? Asilik tərəfdən baxanda, qarşı çıxmağa baxanda deyir, günahın böyüyü kiçiyi yoxdur. Fərqi yoxdur. İstəyir günah olsun, istəyir balaca və yox olsun. Allah. Sən ikisində də kimə asil olursan? İkisində Allah asil olsan. Yəni, bu tərəfdən deyir, günahın nəyi yoxdur? Böyüyü və balacası yoxdur. Ona görə deyirlər ki, Lə tandur ilə sığaril məsiyyəti və ləkin dur ilə izami mən asayid. Sən deyir, günahın balacalığına baxma, sən deyir, asil olduğunun əzəmətinə, böyüklüyünə bax, deyir. Fərqi yoxdur. İstəyir günah balaca da olsa, sən deyir, asil olduğunun əzəmətinə, böyüklüyünə bax. Deməli, ona görə insan yəni günah işləsə də özünü qınamalı, özünü günahkar görməlidir ki, o etdiyi günah Allah qatında olsun, kiçik olsun. Və həmçinin alimlər də buyurur ki, insan kiçik günahı davamlı edərsə, o günah böyük günaha çevrilir və həmçində yəni o böyük günaha nisbətdə onun insanın qəlbinə vuran təsiri daha şiddətli olur. İnsanın qəlbinin qalması daha şiddətli olur. Deyir, ola bilsin, məsələn, insan deyir, böyük günah işləyər, böyük günah. Amma görsən, ağır çəkər, peşman olar və ona görə Allah qarşısında utanar. Yəni, o qədər yəni, böyük günah kimi yazılmaz da. Amma insan deyir, məhəl qoymadan kiçik günahları işləyərsə və o davamlı işləyərsə, israr edərsə, artıq həm böyük günah çevrilir, həm də onun qəlbə verən təsiri, qəlbi qaraltması daha şiddətli olur. Nəinki o böyük günahın təsirindən. Buna həm yəni əqli, həm də nəqli dəlil gətirirlər. Nəqli dəlil odur ki, bizdə is rivayət var, İbn Abbas radiyallahu anhadan məşhur rivayətdir ki, buyurur ki, Lə sağirata ma'al israr və lə kəbirata ma'al istiğfar. İstiğfarla, bağışlanma diləməklə, tövbə etməklə günah böyük olmaz. Tövbə etməklə günah böyük olmaz. Amma davamiyyətlə də günah balaca olmaz. Davamiyyəti günah işləməklə də günah nə olmaz? Balaca olmaz. Və həmçinin burada əqli dəlil gətirirlər. Deyirlər ki, əgər bir su damcısı davamiyyətlə bir qaya parçasını daşı üzərinə tökülərsə, daşa nə salar? Daşa iz salar da. Əgər o tökülən damcıların hamısını bir qaba yığaraq, o bir ildə tökülən damcılardan bir qaba yığaraq daşı üzərinə töksən, daşa iz salar mı? Daşa iz salmaz. Həmçinin nədir? O böyük günahla balaca günahların, yəni burada təsir ola bilər. İnsan baxar, böyük günah, bilir böyük günahdır, gözəl çox peşmançılıq çəkər, o qədər təsir eləməz qəlbinə. Amma bəzən də insan xırda günahlara məhəl qoymadan onu işləyərsə, yəni o günəcə ki, daşı iz saldığı kimi, yəni qəlbinə o qədər yəni təsir edər, qəlbini qaraldar. Ona görə insan, yəni, baxanda baxmamalıdır ki, günah balacadır, böyükdür. Çəkinməlidir. Bundan sonra görəndə ki, Adəm evladı şirk qapısında möhkəmdir. Hansı qapıya keçdi? Bidətə. Bidətə möhkəm keçdi, böyük günahlar. Hə, böyük günahlardır, gördü, möhkəmdir. Keçdi hansı qapıya? Kütöv. Yəni, arxanı dayanmır, boş dayanmır, ha? Qapıları axtarır. Keçirin, beşinci qapısı var yoxsa yox? Hansıdır beşinci qapısı? Beşinci qapısı odur ki, insanı mübah işləri genişlətmək. Mübah nədir?
Nə günah var, nə savab.
Hamba yani yemek, içmek, yatmak, durmak, bu nedir? Mübah işlerdir. Yani bu işlerde insan genişlenir. Görsek bu kapılarda hiçbir xeyir yoxdur, ona daxil olabilmedi. Demek insanı çok yatırır. Yani bu da nedir? Şeytan kapılarından. İnsanın vaxtını çok yemeye aparır. Saatlerine oturup ha? İçmeye vaxtını aparır. Hansı ki halal şeylerdir. Haram da öyle. Özünde halaldır. O halal şeylerde insan nedir? İnsanı genişlendirir o meselelerde. Çok yaptırır, çok yedirir. Ha? Burada bütün bunlar hamısı da insanın, necək İbn-i Qayyim rahimahullah getirir. Nedendir? Qəlbinin körlanması səbəblərindən biridir. Çok yemek, çok yatmak. Çünkü mən nəmə kəsirən deyir və mən əkilə kəsirən şəribə kəsirən. Kim çok yersə çok içər deyir. O mən şəribə kəsirən nəmə kəsirən deyir. Kim çok içərsə də çok yatar. Və çok yatan da çok xeyirlər uduzar. Çok xeyirlərdə məhrum qalar. Niye göre? Çünkü mümin vaxtını ayıq olanı değerlendirir. Mümin insansa çalışır ki vaxtını değerlendirsin. Ona göre deyirlər ki, mümin insanın ayıq kalmağı xeyirlidir. Facir insanın, pis insan ise yatan vaxtı xeyirlidir. Çünkü facir insan ayıq olsa pis işler görecek. Ama mümin insan ise ayıq olanda ne olur? Ayıq olanda yaxşı işler görür. Ona göre insan çalıştırır ki, insan bu tarafdan görsün. Mənim hep 5-ci qapı ne oldu? 5-ci qapı bu vaxt işlerdə, halal olan işlerdə insan edir. İnsanı genişlendirir, yani çok yaptırır, çok yedirdir, çok içirdir, çok söhbət elətdirir. Yani bunlar hamısı gör, yani bunlar hamısı yayılan məsələlərdir. Ona görə insan diqqətli ayıq olmalıdır. Şeytan hardan gəlir? Yaxşı, görəndə ki bu qapıda da möhkəmdir. Yani çalışır, çox yatmır, ehtiyac olan qədər yatır və çox yemir və çox içmir, çox belə bu şeyləri genişlənmir, ha? Keçir 6-cı qapısı var. Ha?
At fayda.
6-cı qapıya keçir, ha? Nədir 6-cı qapısı?
Fayda
səbəbi. Yəni iki eyni vaxtda iki əməl varsa, iki əməl işlənə bilərsə, o əməldən hansına salır onu?
Zəif.
Az savabı olanı elətdirir ona. Yəni görür ki bu elə-belə də əməl etməlidir. Elə-belə də nədir? Əməl etməlidir, çalışır ki, yəni o vaxtda çalışır ki, az savabı olan əməl edə. Yəni, ona görə bunu da ayırmaq üçün nə lazımdır? Ha, elm lazımdır, fiqh lazımdır. Fiqh nədir? Anlamaq, başa düşmək, ayıra bilmək. İndi görsən ki, ümumiyyən belə götürəndə, yəni zikirlər kəsində ən əfzəl, ən üstün zikir nədir? Quran oxumaqdır. Ən üstün zikir nədir? Quran oxumaq. Amma elə yer ola bilər ki, orada yəni başqa zikir Quran oxumaqdan nə olsun? Əfzəl olsun, çünki təyin olunan vaxt var da. Yəni bu vaxt bunu oxu. Əgər oxumadınsa, vaxtından çıxır da. Amma Quran hər bir vaxt oxuya bilərsən də. O vaxtı sənə gəlib deyir ki, Quran oxu. Yaxşı fikirdir. Bəs Quran oxuyum. O birisi sənə istəyir. Yəni o birisi səndən artıq o bir məhrum elətdirir. Yəni bunun üçün nə artıq lazımdır. Görən səhər vaxtları insan istiğfar etmək, yəni sübhə yaxın vaxtlar. Yəni ki Allah Taala cənnət əhlini vəsf edərək deyir: "Kanu qalilan minəl-leyli mə yəhcəun." Onlar deyir ki, gecənin az hissəsini yatırdılar. "Və bil-əsharihum yəstəğfirun." Səhər vaxtları isə səhər vaxtlarından sonra sübhə az qalmış. Gecəni ibadət keçir. İbadətdən keçirənlərdən sonra nə edərdilər? İstiğfar edərdilər, bağışlanma diləyərdilər. Gör, yəni cənnət əhlinin vəsfləri. Onlar boş yerə cənnət düşmədilər ki. Cənnət əhli cənnət düşməzdən əvvəl nə edirdilər? Gecəni ibadətdən keçirir bir çox hissəsini və yenə suhur vaxtları, səhərə yaxın vaxtlar nə edərdilər? Bağışlanma diləyərdilər. Deməli, o vaxtı istiğfar daha nədir? Əfzəldir. Həm sübh vaxtı o təyin olmuş zikirlər nədir? Təyin olmuş zikirlər daha əfzəldir. Yəni görsən, baxır, yəni iki əməl etmək olar. Bu da olar, bu da olar. Amma çalışır ki, sənə savabı az olan əməli elətdirsin. Yaxşı, 7-ci qapısı var mı? Yoxdur, qutardı qapılar. Deməli, kim sayır? Səndə. Birinci qapısı hansıdır? Şirk qapısı. Görsə ki, şirk qapısında Adəm evladı möhkəmdir. İkinci qapısı nədir? Bidət qapısı. Görsə ki, yenə Adəm evladı bidət eləmir, bidət qapısında möhkəmdir. Üçüncü qapı? Böyük günahlar. Ha, görsə ki, onda da möhkəmdir. Dördüncü qapı? Kiçik günahlar. Ha, onda da möhkəmdir. Beşinci qapı? Ha, mübah işlərdə insanı nə edir? Genişləndirir. Və görsə ki, bu məsələlər yəni panestrası var. Yəni, ayrı deyə bilir onları. Və keçir hansı qapıya? 6-cı qapıya. Yəni, eyni vaxtda iki əməl varsa, az savabı olan əməli ona elətdirir. Yaxşı, görürsək ki, bu qapıda da möhkəmdir, qabını arır. Deyir ki, dostlarını insanlardan olan dostlarını ne edir? Onun üzerine salır. Ondan, yani çalışır ki onlar. Elə görsən ki, möhkəm durursan, imtihanlarını keçirsən, heç nə tapmır. Möhkəmdir, salır qohumları, hansı plan sözlər, ittihamlar, ata, ana, vurursa, və salı salmır. Onlar möhkəm oldun, sən inşallah, yəni yol düzələcək, o sədlər var da, müəyyən sədlər. Görür ki, bu qapıların xeyri yoxdur, salır, həqiqətən də o dostlarını, cinlərdən və insanlardan olan dostları onun üzərinə salır. Ona görə Allah Təala Quranda buyurur ki, yuxavifu əvliyə, yəni şeytan öz dostları ilə sizi qorxusur, dostlarından sizi qorxusur, dostları ilə sizi qorxusur, fələ təxafuhum və xafun in kuntum müminin. Allah Təala buyurur, əgər siz müminsə onlardan yox, kimdən qorxun? Məndən qorxun. Deməli, yəni bunlar var, sən taktik olaraq var, yoxsa yox? Həqiqətən elədir, görsən möhkəm durursan qapılarda və yer tasmayanda artıq yəni dostlarını insanın üzərinə salır. Hansı ki, o insan çalışır ki, möhkəm olsun, yəni Allaha asi olmasın, onun yəni hilələrinə, addımlarına tabi olmasın. Deməli, şeytanlar da bildiyim kimi necə olur? Gözə görünən və gözə görməyən şeytanlar, ha? Gözə görünən şeytanlar. Ha? Olur, olmur? Gözə görünən, gözə görünməyən şeytanlar, deməli, asan da onları qovmaq. Onları qovmaq üçün, yəni silah nədir? Silah, əudu billəhinə şeytanın racim. Yəni, şeytanın şərrindən Allah sığınmaq. Amma bir də var gözə görünən şeytanlar. Ha, gözə görünən şeytan üzünə süpürsən də xeyir yoxsa. Yəni Allah Teala yəni hər birimizi dində təqih etsin.
Amin.
Dini yəni lazımınca başa düşənlərdən etsin. Və bildikdən sonra onun yaxşısına tabi olanlardan etsin.
Amin.
Və bununla kifayətlənir inşallah. Və sallallahu əleyhi və səlləm.